әже, кімге жан күйерсіз? Өте қиын не болып тұр ма?
Мен бе? Мен әрқашында Димаштың адвокатымын ғой. Ала кезінде мен Димаштың адвокаты дейтін едім ғой. Үлкен жақтап шығамын ғой.
Ойпма жеші.
Бәріне жақын Димаш.
Крыша мықты менде.
Димаштың да жақсы көремін сондай.
Жалғыз крышам бар ғой менің, сол мама
ғой. Жалғыз сол. Ала кезінде Димашты айтып беріп отырса, кездесіп отырса мен Димашты жақтап, қалай да арашылап алып шығам.
Әже, Димаш кімге тартқан? Атаға ма, сізге ма?
Маған ғой негізіне. Енді ана көзінің үлкендігі бұрында атасы осындай болды ғой. Шаш көрім қалың болды атасы осындай. Атасын ұқсаған жері көп енді. Маған ұқсайтын жері бар негізіне. Қаралы ұқсаған маған. Атасын ұқсаса ақ болатын еді.
Еркекке қара жарасады.
Қара жарасады. Маған ұқсаған қара болды. Шашым бұйралығы маған ұқсат таппай, мен кіші жасымда бұйра болдым, бірақ артын кетіп қалып. Бұны кім білмеймін қазір қандай екен бар жоқ. Бұйрасының.
Мен бар ғой. Мен осы жерде бар ғой. Видеоға мұл. Видеоға мұл.
Жүйе?
Полиция кәді?
Ал, рахмет құсап жөлейін.
Аға.
Рахмет құсап.
Тек оның мұрына, Димаштың мұрына, Мансұрдың мұрына атасын ұқсаған, Қанаттың мұрына маған ұқсан құрайды негізінен. Жаным сұрды айтыр. Айтыр, Светаға ұқсайды деп айтады.
Ағам, алмастар кім бұл?
Айтам, Светі саған, сені туған арас енді мойындайым, бірақ баған ұқсағасын деп қоям ғой.
Мен балама қорғаушы болғандарым, мен балама жанашырлар болғандарыңызға, мен үшін жүректен ризамын енді. Намаз екеуіңіз.
Аллаға разы болсын.
Иә, осы баланың тілегін тілеп қайда барсақ та, кіммен кездессек те, ең бірінші Димашты айтады, Димаштарымын. Денсау болсын, бақытты болсын, осы қалпын таймасын деген сөздері өте ұнайды. Балаңыз қарапайымдылығын айт деген сөзі маған сондай ұнайды. Қандай ұлық болсаң да кішік болғаның жақсы.
Қымбатты халқым, Димаштың жанкүйерлері, Димаш жақсы көретін барша әлемдегі жанкүйерлерін біз де жақсы көреміз, өте ризамыз оларға. Біздің баламызға қандай жақсылық тарды айтып, қандай жақсы сөздерді айтса, біздерде олардың отбасына, әрқайсысына, әрқайсының шағарағында сондай бір жақсы тілекпен отырамыз, тілектес болып отырамыз. Біздің баламызды мақтап отса, біздің төбеміз көкке бір ері жетпей қалып, асып кетіп отырады кейде. Соған біз қуанамыз өте. Рахмет сіздерге. Әрқашанда сіздерді жақсы көреміз. Бәріңізді құшақтадық, беттеріңізді сүйдік. Ақ деконым үшін. Сол деконым жақсы көреміз.
Отбасыларыңыз аман болсын, денеріңіз сау болсын, бақытты өмір сүріңдер, бала шағалар аман болсын, біздер ұқсап балаларының жетістіктеріне қуана беріңіздер.
Әумин.